Não, ele é o da business, é na
Atunci se numări situați cu obiectivă și să se înarmi cu fașul de la noi. Este zi mai strâns în atunci, am zis pe vreți cu spus să mai se pa. Nu e valoare, tu lipi cu fașul de la noi. Jos să stai pa, trei sete de pa. Proti. Jos să stai pa, nu o să pe domn slăm, domn seș protocol, client public. Da, surat, sneva. Otrs 37. Pants nosaka domas sēdes gaidas protokolā, domas sēdes ieraksta audio filmā, formātā, kur ievieto pašvaldības domas mājaslapā internetā. Ja mēs paskatāmies pēdējās divas sēdes, kuras notika 7. Decembrī un 4. Janvārī, šī gada 4. Janvārī, tad tur neatrodas audio ieraksta. Vai 27. Neatrodas ieraksta. Kā man ir lūgums šīs nepilnības novērst, lai gan protokoli būtu, vismaz pa pagājušo sasaukumu pievienot klāt pie katras sēdes, gan ir visur, kur bijuši sēdes audio statusi. Paldies.
Vai pārbaudīt, jā.
Pārbaudīt.
Lūdzu, vai ir kādi jautājumi par darbu kārtību? Deputāts, kas tev uzticis?
Pirms lai ķertos pie darba kārtības, es atgādināšu.
Jā, tas
pat darba kārtība, jo jūs esat uzurpējis varu. Jo saskaņā ar likumu priekšsēdētājiem ir jābūt, ja jūs gribat patīt šo sēdi, tad vismaz arī zinām, kas esmu tas lūgts darīt, ka jūs izpildat kaut kāds norādes vai tamlīdzīgi. Ja jums vai pozīcijā tas ir skaidrs, tas nenozīmē to, ka tas ir skaidrs opozīcijai, jo opozīcija nekāda šāda informācija par to, kā tiks organizēta sēde, pieņemsim darba kārtību, internetā nav iespējams apskatīties, kā būs šajā sēdē un tam līdzīgi. Tas nav iespējams apskatīties arī vēstures domas mājaslapā, tam ir lūdzu turpmāk ievērot šo, un es vēlreiz atkārtinu jau pārsēdes iepriekšo reizi, es tā pacietīgi vienkārši norīt, negribētams aizturēt darba kārtību, bet es jums atgādīju šoreiz jaunajā gadā. Lūdzu, esiet tik laipni un vienmēr paziņoju, kāpēc jūs vadat sēdi pretēji tam, kas noteikti slikt.
Ja jūs tos, ka mums redzat kādas jums šķietāmas pārkāpumas, jūs vienmēr varat apstrīdēt to normatīvajos aktos.
Jā, bet es jums lūdzu, kāpēc jūs gribat, tad es lūdzu, es iedošu
šoreiz jautājumu.
Bet redziet, es uzstādīju jautājumu tā vietā, lai jūs atbildētu, jūs komentējat mani jautājumu.
Es neko nekomentēju. Es pasu domes sēdi.
Jā, un otrs es tagad
atstāvēšu šo vienu. Kāpēc ar šiem normatīviem aktiem?
Jums ir jāpaziņo.
Ja jūs uzskatīt, ka kaut kas nav likumīgi,
jums ir jāpaziņo, jāinformo kāds ar šie deputāti par to, kāpēc jūs rīkojaties tā, kā nav ierakstīts likumā.
Es rīkojos atbilstoši likumā un domes nolikumā. Un tas man nav jāatkārto katru
sēdi. Katra sēdi ir unikāla sēde. Un šeit ir klāt cilvēks, kuram likums uzliek par pienākumu vadīt, jo viņš ir kā domas priekšsēdētājs, bet acīm redzot nav, ja viņš nespēja to vadīt, vai viņam ir kāda cita trūkuma un kaut kādas citas problēmas. Bet jūs, jā, protams, ka esmu mans viedoklis, un es atļaujos savu viedokli izteikt, un jums nevajadzētu apgrūtināt citiem deputātiem dzīvi, vai uzdot šādas jautājumas, jums vajadzētu vienkārši mierīgi un saprotam visiem izstāstīt, kāda ir situācija, kāda ir problēma, kāpēc jūs projām, tā teikt, domas priekšsēdētājs, ja tās mums ir, nevajag šo sanāks.
Es neuzdodu jautājums uzdodas jūtājums. Es jautāju jūs vēlreiz, kolēģi, vai ir kādi priešpiskumi par darba kārtību? Priešpiskumi sastatumi. Jūs kāds par šādu darbu kārtību par? Paldies, pret, atturis. Vienam deputātam atrūties pārējās par darba kārtību apstiprinājumu. Par atsevišķu zemes gabalu, zem pilsētas ielā, nodošanu valdījumā, vienpus brīvotas pārvaldētājiem. Jautājums izskatīts pilsētas attīstības komisijas, ekonomikas budžeta komisijas un finanšu komisijā. Kas par sadītājiem darbs mums ir jāsūdzēt?
Jā, labdien. Tātad Ventspils brīvotas pārvaldes plāno īstenot projektu, kur nosaukums šeit ir minēts, pievacēdi Ventspils brīvotas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām. Uz eskaņā ir viens no mēs noteikumiem, kur ietvaros plānot šo projektu realizēt infrastruktūras objektiem, kuros tiks veikts investīcijas, ir jāatrodas šī projekta realizētā īpašumā vai valdījumā. Šī projekta ietvaros tā izskaitā tiek plānot gan izbūvēt, gan rekonstruēt pilsētas ielas. Šeit domas lēmuma pielikumā tās ir minētas. Un līdz ar to saskaņā ar normatīviem aktiem tai zemei, kas atrodas zem šīm ielām kā būvēm, ir jāatrodas brīvos pārvaldes valdījumā. Līdz ar to ir sagatavots attiecīgs domas lēmuma projekts. Lūdzu atbalstīt.
Ļoti sens stāsts, vismaz attiecībā uz maniem brīvos pārvaldes Ventspils pilsētas domu. Stāsts ir ilgs jau 10 gadus. Un jautājums ir ļoti vienkārši. Mēs nododam objektus bezatbildības kārtībā valdījumā brīvos pārvaldē, kur ir atrasināts publiskā tiesības subjekts, kuru saskaņā ar likumu par ostām pārvalda gan ministra kabinets ar 4 valsts locekļiem, gan pašvaldība ar 4 šajā pārvaldumā. Un arī iepriekšējos mēs nekad neesam dzirdējuši un neesam klausījušies atskaitas, kā šis objekts tiek pārvaldīts no Ventspils pašvaldības puses, no tiem deputātiem, kas ņem dalību un ir ievēlēti un apstiprināti kā valsts locekļi. Mēs zinām, mums ar rīcībā ir cita informācija, ka iespējams, vismaz manā skatījumā, ļoti liels summas šī brīvos pārvalde izlieto neatbilstoši likuma normām. Tas nozīmē, ka ja likums par ostām skaidru un gaišu nosaka, ka līdzekļi, kas tiek akumulēti brīvostā, ir jānovirza un var tikt izmantot tikai un vienīgi brīvo osas darbības uzturēšanā un attīstībā. Mēs redzam, ka tā tas nav. Ir dažādi līgumi dažādām aģentūrām un biedrībām, kas nebūtu tā kā klasificējums par osas darbību. Un šajā sakarā es uzskatu, ka es nevaru atbalstīt, ka gan doma ir laba, bet primārs, ka mēs nododam sev piedrošu īpašumus subjektam šajā gadījumā, pa ko mēs neko nezinām, pa kuru darbību informācija no mums tiek slēgta, ir saknē nepareiza, un tā, nu, man pa to nāktos tā kā atbildēt, jā, bet lai es varētu atbildēt, man būtu jābūt informētam. Šāda informācija mums nav bijusi, un tāpēc es nepiedalīšu uz balsojumu.
Jo pats vēl sasteikties. Šiem jautājumiem, tā kā jūs teicāt, jūs sen uzdodat, sen esam sniegtuši jums izsniegušas atbildes. Jūs parasti runājat par to, ka brīvos īpašums ir jāizmumā tātad par maksu, ja? Pēcības kārtībā šīm gadījumā brīvos gan sakārtos šo īpašumu, ievērojumu uzlabojot, gan pati uzturēs tekstā. Tas ir uzlabojums un būtisks atslogojums pašvaldības budžetam. Es domāju, ka jūs tāpat kā visi domas deputāti esat ieņemsies, vai tas kā būtu. Un par brīvos darbību informācija publiski pieejama atbilstoši normatīvā prasībā. Ko ir vai vēl kāds vēl sasteicis?
Vītoņa kungs, nesmēķētu par savām izsmēlēšām atbildēm un tā tālāk. Jūs uzvedēties absolūti nekorekti saistībā ar šo subjektu, ja jums kā vienam no valsts locekļiem vajadzētu atskaitīties. Jūs esat vairākas reizes balsojis pret šādu atskaitu sniegšanai, jebkādu atskaitu sniegšanai deputātiem. Jūs esat balsojis pret, lai jums izstāstītu, kā tiek izlietotas šīs zemes un objektu, ko mēs esam nodevuši. Tie ir ļoti daudziem miljoniem vērti objekti. Mēs nezinām, kas tur notiek. Mēs varam tikai aptuveni nojaust, kur mums iet naudas, un redzot vienotu dokumentu, mēs saprotam, ka nauda tiek izmantota nekorekti, neatbilstoši likumi normāli. Tā kā, sāciet ar sevi, jums primāri nāktos atskaitīties regulāri, vismaz vienreiz gadā par jūsu darbu šajā te valdē, jo jūs jau iegāli deputāti, Ventspils pašvaldības deputāti, nevis kaut kāds abstrakts cipumā. Paldies!
Vai vēl kāds klausāties? Lūdzu, droši neklausu.
Mēs, tomēr, klausoties cienījumam deputātu plānojumu,
jūs esat nepārspējams demagogs. Es tā godīgi saku, ka mēs sastiks. Bet jūs jau runājat otrajā uzstāšanās reizē ļoti abstraktas lietas, nerunājat konkrēti, kolikrēti domas laimot projektu, un jums jau Vītola kungs norādīja ļoti precīzi, ka reizē ar šo domas laimot mēs ne tikai atļaujam veikt vērienīgas investīcijas, izbūvēt Ventspilsē divas jaunas ielas, bet arī iedodam viņiem viņas apsargāt, uzturēt, kaisīt sāles, laucīt ielu, pļaut zāli, visu to. Kas jums vēl neapmierina šajā lēmuma projektā? Jūs te runājat rakstu ar tām lietām cilvēkiem?
Man neapmierina, ka tā...
Jums jau laikam nav... Es atvainos, es gribēju pabeigt. Jums laikam trešo reizi diez vairs sēdīts vadītājs dos vārdu. Un jūs varat viņiem tikai paprasīt. Neņemot vārdu. Tāds brīvprātīgs cilvēks. Labi?
Jā. Viss. Paldies. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Tomēr jūs izteicēties. Uzklausīt. Lūdzu, kolēģi, ja nav vairāk viedokļu, tad jūs puši par, jau par, par. Paldies, ar mums vienas balsīs. Par Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumu apsarināšanu un izsoles noteikumu apsarināšanu. Jautājums, ka ir privatizācijas komisija un finanšanas.
Jā, tad pašvaldības īpašumā esošais, pārdošais celtnis, PPC 41, 1960. Gada izlaidums ir noteikts Ventspils brīvās pārvaldes valdījumā. Un saskanēja brīvās pārvaldes iesniegumu, tas turpmāk nav nepieciešams brīvās pārvaldes darbības veikšanai. Un ir izskatām iespēju šo celtni nodot atsevināšanai. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts par tā nodošanu atsevināšanai. Atsevināšanas process ir pielīdzināts nekustamā īpašuma atsevināšanai. Tas ir, ir tirgus novērtējums un celtnis tiek pārdots atklātā izsolē ar augšupejošu soli. Sākuma cena ir 115 tūkstoši eiro, par cik celtnis specifisks objekts un brīvos pārvalde kā valdītājs, tad attiecīgi ir domas lēmumā ielikt šis pilnvarojums brīvos te organizēt šo atsvināšanas procedūru, tad skaitā izsoli, un attiecīgi arī tad kompensēt no gūtajiem ieņēmumiem šīs izsoles organizēšanas izdevumus un brīvos te sveiktos kapitālo iepildījumu atlikušo vērtību šim celtnī. Lūdzu atbalstīt.
Jautājums ziņotājiem nav kāds vēl izteikties?
Es jau komitējā par šo runāju, bet tas, ka ja nav vajadzīga lieta, viņi jātāko, ka tur viss ir skaidrs, un viss vēl, protams, ir atbalstam, viss skaitītāji. Man interesē cits jautājums, man interesē piektajā punktā minētā šī kompensācija 29 tūkstoši apmērā Ventspils brīvotas pārvaldē. Ņemot vērā to, ka šis par šo celtni, kā pa īpašu brīvotas pārvaldē, nav maksājusi Ventspils pilsētas domē, ne, kāpēc, viss šī pilsētas. Man paskaidroja, kad redzēt, tā manta ir iegūta, teiksim, tā mainoties vienai pastāvošai varai, ja padomu savienībā un Latvijas republikā, un par to nav maksāts neviens sandāks. Es tā neuzskatu, es uzskatu, ka mums kā pašvaldības pārvaldītājiem ir jāatbild par jebkuru mantu, vienalga kā viņa iegūta, ka tas ir dāvinājums vai Eiropas fonds. Vai valsts nauda? Vienalga. Mums, paša, mums sabiedrība ir uzticējusi atbildību izturēties pret to mantu, kas ir mūsu rīcībā. Man tikai normāli šķīstu, kad brīvos pārvalds atteikties no tādas kompensācijas, jo viņi to lietu ir izmantojusi, bet viņi nav galīgi tā nevar, un ir kaut kāda līguma noslēgta, tad es vienkārši palūktu. Ieprotokolēt to un jau tagad lūdzu, lai man tiek izsniegt šis līgums attiecībā ar šo objektu, kāds ir noslēgts starp Ventspils pilsētas domu un Ventspils brīvotas pārvaldi. Es lūdzu ar šo izsniegt man šādu dokumentu.
Vai jau kāds vēlas
izsniegt?
Nevēlas palēmēt projektu. Lūdzu var. Es vēlētu spīnīt savu balsīt. Par grozījumiem, jūs esat zonas svēstošajos noteikumos, numur viens, par nodrošinātas ģimenes statusa samabēšanu no pašvaldības sociālo pakalpojumu saņemšanas kārtību Ventspils pilsētā. Jautājums izskatīts sociālo lietu komisijā, likumības komisijā un finanšu komitejā. Dacis Kaņepes, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt grozījumu veikšanu. Grozījumu paredz nosacījums, ka bērnu piedzimšanas pabalstu par bērniem, kas dzimuši sākot ar šī gada 1. Janvāri, izmaksā vecākiem neatkarīgi no deklarēšanās ilguma Ventspilī. Tas būtu viss.
Jā, lūdzu, izdalīt savu lecīgi, nav jautājumi par to pasteikties, nevajag spalējām par par. Paldies, Tāris, lai mums pirms vienpasīt. Un par nākamā domas sēdi, priekšlikums nākamā domas sēdi sasauk 18. Janvārī, 13. Paldies, domas sēdi, vēl.